Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започва Беновска пита с първия гост, който ще бъде телефонната линия от Кърджали. Това е госпожа Цвета Караянчева, член на контролната комисия на парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на... Извинявайте, член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Госпожо Караянчева, чуваме ли се?
Чуваме се, да. Здравейте.
Здравейте. Чувате ли една нежна турска балада звучи в ефира?
Не, не мога да я чуя. Не я чувам.
Не я чувате? Добре. Ще ви прочета едно стихче от един мюсюлмански философ Руми, роден 1207 година.
Само преди това, извинявайте, че ви прекъсвам, преди да влезем в съществото на разговорите, искам да честитя първия внук на премиера Борисов.
А, добре.
Да му пожелая да е жив и здрав.
Добре.
Много да му се радва. Нека винаги да му остава сили, когато се прибере пред него и като го гушне, така да винаги да се чувства силен, защото аз също имам внучка и знам какво голямо богатство е това.
Благодаря, много че се сетихте. Аз също бях намислено, забравих. Поздравяваме и ние от канал 3, от К2 господин Борисов и неговата дъщеря и внучето. Дано са живи и здрави, това е най-важното. Благодаря ви за това подсещане. Та на фона на тази съвременна, чувате ли, съвременна турска балада, ще ви прочета едно стихче на един мюсюлмански философ Руми, роден 1207 година. Ела, ела, който и да си, дали неверник или на огъня се кланеш, или езичник, дори и да си пристъпил своите обети стотици пъти, нашата врата не е врата на отчаянието. Ела, такъв, какъвто си. Попаднах на тази песен и на този стих, когато се готвих миналата седмица за гостуването на тримата лидери на ДПС. И понеже вие сте депутат от Кърджали, пряката връзка искам да направим в момента. Какво се случва в Кърджали и ще можем ли ние с общи усилия и ДПС и вие, управляваща партия ГЕРБ, да овладеете процеса, защото това е един много важен регион, не само за България, и за общият етнически мир на Балканите.
Така е наистина. Проблемите, които има ДПС в Кърджали, наистина са сериозни. След декемврийските събития, тук ДПС се опитва да покаже, че е стабилна, силна, но определено имат проблеми и те са в посока на това, че вече шести път не могат да си изберат председател на Общинския съвет. Те са мнозинство при 41 общински съветник. Те имат 24. До сега при 6 заседания на Общинския съвет нямаме реален избор на председател. На няколко пъти групата напуска и избягва от заседания. А това не е добре, защото това рефлектира върху гражданите на Кърджали, върху това, че ние не можем да имаме реален общински съвет, реална работа, нямаме комисии. И има доста важни неща, които трябва да се приемат, а не могат да се приемат. В случая визирам вече и бюджета, наближава приемането на бюджета, той трябва да мине през съответните комисии. Но това няма как да се случи, защото те не са ситуирани. И колкото да показват, че има стабилност, аз мисля, че те имат сериозни проблеми. Но знаете ли, винаги говорим за проблемите в ДПС. Нека да говорим обаче за това, че време партиите, освен ГЕРБ, защото в смесените региони ГЕРБ работи много здраво, ние имаме структури във всяка една община. в цяла България. В 266 общини ние имаме структури. Това са най-важните, това е кръвоносната система на една партия.
Точно за това ви попитах вие как може да им помогнете, да, госпожо Караянчева, другите политически сили.
Ами, ние имаме, всеки път излъчваме председател на Общинския съвет от партия ГЕРБ и винаги той получава между 11 и 13
недостатъчна
подкрепа, недостатъчна. Имаме готовност да поемем Общинския съвет в Кърджали и можем да се справиме, след като ДПС нямат тази възможност. Както виждаме, водят се някакви вътрешни семейни борби.
Коментирахте ли този въпрос на централно равнище с тримата представители, триото, което ръководи ДПС, Карадая, Рушен Риза и Четин Казак?
Не, не сме го коментирали. Знаете, че партия ГЕРБ в Кърджали е опозиция на ДПС. Ние никога нямаме пресечни точки в отношенията си. Ние винаги сме приемали Кърджали като кауза, защото за 9 години, в които партия ГЕРБ работи на територията на област Кърджали, е направила наистина сериозни стъпки. Верно, в смесените региони се работи много трудно, много бавно, но и на местните избори, колкото и да се опитваме да някои от политическите сили да омаловажат това, което направи ГЕРБ в Кърджали, ние постигнахме сериозни резултати и увеличихме и общинските си съветници. Имаме вече 22 села, които сме спечелили. И тези малки стъпки са важни, защото няма как да работиш в тези региони, когато изцяло властовите позиции са иззети от ДПС.
Добре, но аз не случайно ви прочетох, извинявайте, че прекъсвам това стихче на мюсюлманския философ Руми, защото то ми направи силно впечатление с посланието си. Ела, такъв какъвто си. Дали неверник или много насекланиш или езичник. Не може ли да се намери, вие казвате, ГЕРБ-ова опозиция? Това на всяка цена ли трябва да продължи, след като един такъв важен, повтарям отново, не само за България, а за балканския етнически мир регион, в момента е в така, доста нестабилно състояние, както се изразихте.
Знаете ли, политиката няма общо с етническите отношения в град Кърджали. Хората се възприемат такива, каквито са. Ние години наред живеем заедно. И това дали ще се избере председател на Общинския съвет днес, утре или след няколко заседания и сесии, няма значение. Отношенията между българи и турци в област Кърджали си остават такива, каквито са били.
Когато няма значение, важно, когато е блокирана работата на общината.
Говоря за отношенията между хората. А иначе проблема с общината наистина е сериозен. Но не бива да вкарваме темата, че един или друг е пазител на етническия мир. Етническия мир го пазят българите и турците и българо-мохамеданите, които живеят на територията на Република България. И те са разумни хора.
А има ли според вас значение за така нестабилното състояние на възможността да се избере председател на Общински съвет на Кърджали това, че детронираният досегашен председател на ДПС Местан е от този район?
Възможно е и това да е причината, макар че колегите от ДПС отричат за такъв проблем. Те казват, че проблема е техен личностен в самото ДПС. Аз им пожелавам час по-скоро да приключат тази драма и колкото се може по-бързо да заработи Общинския съвет.
Народа, така сега на другата тема. Вие сте част от преговорния екип с Реформаторския блок. Предстои да подпишете анекс, или как ще се нарече, някакво допълнително споразумение по отношение на съществуването на коалицията Реформаторски блок ГЕРБ. Казвате така е да. Е и докъде сте стигнали в преговорите и къде са тесните моменти? И не на последно място да ви попитам, какъв състав Реформаторския блок ще подпише това споразумение? Радан Кънев и Демократи за силна България, които се обявиха за опозиция, трябва ли да участват и ще участват ли? И ако не участват, Това няма ли да обесили първото споразумение, в което те са участвали?
Ами споразумението, върху което работиме, е върху секторните политики и те са най-вече в посока на дългосрочни и краткосрочни програми, които залагаме. Знаете, че споразумението беше една рамка, като в която трябва да се движи тази коалиция, която успяхме да сформираме и да направим правителство. Сега вече чисто времеви обвързваме тази рамка със съответните акценти в политиката. Тук са акцентите в най-вече съдебната реформа и противодействие на корупцията. Има сектор образование, има енергетика, административна реформа, икономика, външна политика, изборно законодателство. Това са все точки, които преговорния екип в момента разработва. Излъчили сме и ние, и колегите от реформаторския блок по един експерт и председател на съответната комисия, които наистина да дадат една времева рамка на това, което ще предложим за подпис. Вие ме попитахте дали Радан Кънев и отцепниците ще се подпишат. Това не мога да кажа, но в никакъв случай няма да се обсили споразумението от липсата на техния подпис. В крайна сметка, те не са вече в тази коалиция.
Как да не са? Те са в реформаторския блок.
Реформаторски блок, но пък са опозиция.
На кого?
Ми не знам, на самите себе си. Много, много сложно е там. Аз се опитвам да анализирам, но не подценявате ли
всички от ГЕРБ този въпрос? Защото той ще избухне като бомба със закъснител. Аз не знам дали чухте встъплението ми, но в началото поставям въпроса незабавно да се отговори от страна на госпожа Кунева, Лукарски, Исмаилов, Ненчев и Великов, без Радан Кънев. Питам, дали правилника на парламентарната група на реформаторския блок и споразумението, което скрепяваше реформаторския блок преди изборите и след това, са легитимни при отсъствието на един от подписалите го?
Ами хубав въпрос задавате и аз се надявам и аз да получа отговор на това. Надявам се господин Кънев наистина да излезне и да каже той на практика с кого е. Прави десен проект, отново е в този проект, който във вида в какъвто е реформаторския блок. Нарича колегите си орда и варвари. А хем е опозиция, а пък неговите назначения седат още по високите етажи на властта и в по-низките и средния ешелон на администрацията. И аз да го квалифицирам и какво точно да си мисля, защото наистина и българските граждани са объркани от това негово поведение. Той обикаля по телевизии и те търси си врагове.
По някои телевизии, госпожо Караянчева. Аз лично го каня вече половин година, той отказа, защото това не била телевизия за него.
Ами, знаете ли, аз, понеже от 9 години се занимавам с политика и на няколко пъти се опитвам да обясня, че хубаво е да говориш по телевизията, да пускаш песновки по Фейсбук, да пишеш послания, но трябва да слезнеш тук при хората. Не можеш да имаш претенции само за големите градове, като София, Пловдив и Варна. Важни градове, част от България са и Черноочене, и Джебел, и Кирково, и всички малки населени места. И там трябва да стигнеш до последния човек, за да му обясниш какво правиш.
Между другото, има ли представители на реформаторския блок в Кърджали?
Да, в Общинския съвет има двама представители на реформаторския блок.
От кои партии са?
От ДСБ, единия, другия, не мога да кажа.
Еми, ето, значи Радан Кънев има стъпка в Кърджали. Демократна сила на България.
Ами в Кърджали, а останалите 6 общини?
Кърджали, да. Интересен е въпросът.
Разбирате ли, това е много важно, защото колкото повече партии има на територията на Кърджали, на област Кърджали, на останалите такива смесени региони, когато има реални политики да покажеш какво искаш да направиш, да разговаряш с повече и повече хора, тогава има смисъл в политиката. Не да поставяш послания през Фейсбук, и да се правиш на интересен по телевизията и от трибуната на
така, и в, и в за да изясним същността на нещата, аз ще добавя и още нещо. Докато не стане ясно, Радан Кънев и ДСБ принадлежат ли към реформаторския блок? Както казахме, ще подписат ли споразумението новото между ГЕРБ и реформаторския блок? Не на последно място, във връзка с това, което казахте, че предоговаряте, а то е свързано с много активна, вероятно, законодателна програма и действие на изпълнителната власт. Трябва да стане ясно, реформаторският блок с колко народни представители разполага. Защото вие трябва да знаете с кого сключвате, потвърждавате по-скоро това партньорство, на колко гласа можете да разчитате.
Така е, да. След това споразумение отзад има възможност да се подпишат народните представители от реформаторския блок и от ГЕРБ и тогава ще стане ясно на колко народни представители ще...
Добре, да, ма не е ли редно вие да изясните този въпрос преди да подпишете, а не те да ви поставят в шах и да кажат, ние сме... колко бяха реформаторите? 12?
Ами, 13. Остават без независимите и... Демократи за силна България,
12 ще останат без Демократи за силна България и независимите.
Да.
Еми,
вие... И още няколко министри, които имат в изпълнителната власт.
Ето, виждате ли, че се редуцира квотата ви за парламентарна подкрепа? Това вече не е същия партньор, с който сте подписали споразумението в началото на мандата на това правителство и на това парламент.
По принцип сте права, така е.
Да. Но, пак се връщам към въпроса си на Трапчево.
Подкрепата, да, само да кажа, да. Подкрепата на Патриотичния фронт и АБВ имаме за щастие все още достатъчно брой гласове, които, на които правителство може да разчита.
Това е хубаво за сега. Но въпросът с субекта реформаторски блок, с който вие всъщност правите основната коалиция и ядрото, нали така? Около
така е,
вас
да.
Другите ви подкрепят. АБВ, Патриотичния фронт, те ви подкрепят. Мисълта ми е, че не е ли редно преди да се стигне до подписване на споразумението, допълнителното споразумение, да си изясните този въпрос абсолютно радикално и ясно. Задаван ли е този въпрос по време на преговорите? Кажете, реформатори...
Не, все още не е задаван този въпрос. Аз мисля, че колегите от реформаторския блок в най-скоро време ще си изяснят тази тема и от тук нататък...
Ма тя не касае само тя, това се опитвам да кажа. Това се опитвам да кажа.
Няма как ние да влезнем в техните отношения, защото те са една група от партии, които са в една коалиция и все пак трябва да е ясно и за тях самите кой продължават напред.
Ама вие сега едно искате да вземете една булка, която ви обещава зестра еди каква си, но в хода на 10 се оказа, че ще вземете тая булка без половината и зестра.
Ето па една зестра беше допълнителна в лицето на Радан Кънев.
Не го харесвате като зестра.
Ами да. Знаете ли, аз не обичам хората, които на всяка цена искат всичко. Когато си направил толкова много, за да има наистина конституционни промени, извоювани с толкова труд, и с такова мнозинство. И когато от тук нататък трябва да направиш реалните стъпки за промяна на закона за съдебната власт, когато трябва да направиш промяна в процесуалните закони за електронното правосъдие, тези препоръки, които виждаме от доклада, който получихме от Европа, всичко това е отбелязано там и то е реално.
Точно така
и
е.
Не можеш да тропа с кръчета и да казваш, ама вие едно нещо не ми приехте, аз напускам, аз и тръгвам. Вие знаете ли, че в деня, когато имаше гласуване на Конституцията, самите колеги от реформаторския блок бяха объркани след като господин Кънев напусна. И тук не става дума дали аз го харесвам или не го харесвам. Аз няма да се женя за него. Но аз искам да ви кажа, че когато сте политик и когато защитавате определена кауза, вие трябва да се борите до край. И когато минете определена височина, идва следваща и трета и четвърта и не можеш да се отказваш при първото неудовлетворено желание.
Ето това е най-важният въпрос. Благодаря ви за това и емоционално и картинно изложение. Защото вие подходихте ГЕРБ, партията, която управлява втори мандат, подходихте с огромно доверие и уважение към тях като към партньори. но виждате, че в хода на действието част от тя се оказват, дано това е единствения нестабилен партньор, но не се знае. И един
вие
пример.
Вие сте права с това, което казахте, с уважение, и ние продължаваме наистина с уважение да се отнасяме към нашите партньори.
Един пример обаче, сега предстои да се гласува евентуално нов министър на образованието, предложен от реформаторския блок отново, който е интересно е вътре те, как ще стигне до споразумение, кой да бъде той, дали Меглена Кунева или някой друг, но в крайна сметка в пленарната зала вие трябва да го гласувате. Е, въпросът е тогава, ДСБ ще гласуват ли за Меглена Кунева или няма да гласуват?
Аз не мога да говоря за ДСБ. Аз говоря за ГЕРБ. Ние като партньори...
Ма не, сте партньори. Аз не ви карам да говорите от тяхно име. Вие губите брой гласове. Това е.
А какво трябва да направим? Аз не мога да разбера по какъв начин да разбера дали ДСБ ще гласуват за нас или не.
Попитайте и кажете им на тия реформатори. Кога имате следващи разговори тази седмица?
Следващата сряда имаме разговори с, по споразумението и
попитайте ги това, кажете. Няма какво да се правим тук на ощипани моми всичките. Знаем, че има въпрос, който трябва да си изясним. Е ли реформаторския блок в състав с Радан Кънев и ДСБ или не? Колко гласа разполагате да си знаем?
Просто
това политическо лицемерие.
Ние имаме 12 човека. Ние имаме 12 човека от тях, които ще подкрепят, които подкрепят работата на правителството. Останалите, както казвате, вие се правят на ощипани моми, както са решили, така. Правителството има достатъчно подкрепа.
Хубаво.
Господин Борисов е достатъчно толерантен и уважителен към своите партньори, както и ние, защото ние в много от гласуванията подкрепяме министрите, които са от реформаторския блок, знаете, и господин Москов с неговата реформа, и господин Танец.
Точно и за господин Москов исках да и питам. Сега предстои вот на недоверие от страна на ДПС и БСП. Аз да питам аз реформаторите, кой ще гласува? Тук има едно шизофренично раздвоение. Москов е от партията на Кънев, но от Демократите силна България.
Този, който е от нашата партия, ние го подкрепяме. Както каза господин Кънев, ние сме за здравната политика на министра, но сме
нали са в опозиция.
Обяснете ми го и на мене това.
Ами тогава вземете, подпишете едно споразумение и с БСП, и те са в опозиция по тая логика. Ако така се движат нещата.
Интересен процес на нещата от вашата страна.
Да, бъдат така шеговития тон, вие сте длъжни към избирателите. Стига с тая мъдрост на господин Борисов.
Знаете ли,
стига с това прекомерно търпение. Аз даже се опасявам сега, като стана дядо, да не вземе да стане още по-мъдър и по-търпелив и да му се качат съвсем на главата реформаторите, Радан Кънев.
Не мисля. Знаете ли, ние имаме, поели сме от така доста разум от предния мандат. И сме прекалено диалогични, както казвате вие.
Много сте търпеливички, госпожо Караянчева. Много сте търпеливички.
Но знаете ли, в името на стабилността понякога си струва да направиш крачка назад. Вие знаете, че аз съм изключително емоционален и така експлозивен човек.
Е хубаво.
Но и на мен ми се налага понякога да преглътна, да премисля, защото важно е това правителство да има необходимата стабилност и подкрепа.
Добре, сега ще ви питам нещо оперативно.
Но не на всяка цена.
Точно така.
Но не на всяка цена.
Точно така.
Още един път.
Точно така. Искаме да го оперативно.
Защото имаме определени принципи и определени каузи, от които не можем да отстъпим.
Ето сега предстои 10-ти доклад по мониторинга за присъединяване и сътрудничество. Правосъдната система и МВР. Оля ден, не знам дали гледате в Министерския съвет, имаше една почти двучасова пресконференция. Вицедата Бачварова Кунева и министър на правосъдието Захариева. Трябва да ви кажа, че аз за тия два часа не разбрах баш какво точно ще се направи. И накрая помолих най-простичко, ако може така, да го резюмират в една табличка, извинете ме за иронията, да пише до година ще направим това. Може да е едно, може да са пет, може да са три, но да се знае какви ангажименти се поема, защото това също би трябва да е част от вашето споразумение, нали?
Точно така и това споразумение, което правим в момента, точно в тази посока се движи. Имаме конкретно разписани неща, които трябва да направим, обвързани с срокове, в краткосрочен и в дългосрочен план.
Хубаво, добре, айде влезте в един, извинявайте, ще го казвам така, настойчиво, му казвам ви като избирател. Влезте в един работен режим. Реформатори, колко сте вие? С какво се ангажирате и до кога се ангажирате? Защото ако тяхната цел е да лъмтят само за властта на всяка цена и като не има единства да си вървят, али, вашата цел мисля, че не е тази на ГЕРБ.
Да, нашата цел е да изкараме пълен мандат, за да можем наистина това, което година и половина вече правиме, да го продължиме и наистина България да получи облика, който заслужава, да получи позицията, която заслужава. Защото година и половина, ако се върнем назад, правителството Орешарски ни върна с 10 години назад. Сега програмите европейските можеха вече да се отварят, смисъл да се разплащат. Една година ние загубихме заради правителството Орешарски, загубихме позиции в Европа. И се наложи нашите министри да работят с такова темпо, за да могат да настигнат това изоставане и да ни загубим изтотинка от европейските пари.
Така, и именно още в тази връзка ще ви напомня. Дойде Виктор Орбан, министър-председател на Унгария, трети мандат, един от най-влиятелните хора в Европа. Удари едно мъжко рамо, ако мога така да се изрази, на мъжката политика на Борисов. Той го уважава, реформаторския блок не може да покаже единното си уважение или ясната си позиция. Къде е Радан Кънев, той пусти реформаторски блок, там ли е, не е ли? Каква е тази игра на криеница? Не може да се руши отвътре международния авторитет дори на България, още повече в тази сложна геополитическа обстановка.
Така е. Вие чухте и посланието на Жозеф Дол, който каза партиите, които са от ЕНП, да заработят заедно и да няма различия в позициите им. Наистина, аз не мога да говоря от името на господин Кънев, но...
Аз не ви карам да говорите от него време... от име. Моля ви да ги попитате. Ясно и точно.
Разбира се, аз ви казвам.
Културни хора сте. Кажете, колко сте в този реформарски блок, кои сте и до кога сте?
Ще ги попитам при всички положения, но аз мисля, че нещата са ясни. 13 човека са твърдо зад правителството, останалите са колебаещите. Крайна сметка, когато има
колко народни представители губите вие от дата на първото споразумение? Колко?
10. Да.
Еми това е почти половината, извинете, значи споразумението трябва
да... Реформаторския блок, да.
Да, споразумението трябва да им ограничи мерацията на половина. Ако сме в търговска сделка, така се постъпете, господин.
Така, ако сме Даниел, в търговска сделка,
Вълчев е тук и ще потвърди след вас. Търговска сделка, ако сме...
Ние сме си стиснали ръцете с колегите...
Ма какви ръце сте стиснали? Те едни ръце, някои се оказаха потни, други ледени. Дали са сърдечни?
Така е в
дружески ръце.
Господин Вълчев и той ще ви каже. Той е по-дълго време в политиката от мене. Така е, понякога има разочарования, но трябва да вървим напред.
Добре,
за да
финал.
България да е стабилна
финал.
И да има
реформи. Поемате ли ангажимент в сряда? Да ги попитате, реформатори, скъпи наши партньори, кажете колко сте, кои сте, кои ще се подписвате, кои няма да се подписвате, кои ще подкрепяте политиката на коалицията, кои няма да я подкрепяте и да се знае.
Да, ще ги попитам, но вие може да попитате и господин Вълчев, защото и той е част от
преговорите. Той ще се измъкне, той ще каже, че не е от парламентарната група.
Ще попитам, разбира се, ще попитам и следващ
наш разговор ще ви кажа. Аз ще попитам Даниел Вълчев и сега, но вие ще разберете неговия отговор, но вие трябва да попитате официално като хората от властта, хората от мнозинството. Шегата на страна.
Ще го направим, разбира.
Благодаря много за тази
разговор.
За нас
също е важно.
Така е. До сряда тогава, да видим дали ще има новина. До скоро. Всичко хубаво. Разговарахме с Света Караянчева, член на контролната комисия на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.